Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi veçuar kroniken në të cilën bëhet fjalë për zyrtarizimin e padive të para nga Prokuroria Speciale në Maqedoni, pastaj një kronik për një konferencë religjioze islamike në Grozni të Çeçenisë dhe për synimet e grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë i ka zyrtarizuar dy padite para kundër 21 zyrtarëve të lartë për keqpërdorim të detyres. Dy padite do të dorëzohen në gjykatën penale me procedurë të përshpejtuar. Prokuroria Speciale këtë javë nuk i ka publikuar emrat e zyrtarëve të akuzuar për këto vepra. Pas së konferencës për media të Prokurorisë Speciale Publike, ka reaguar partia më e madhe maqedonase VMRO-DPMNE e udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, duke thënë se Prokuroria Speciale dha shembull të mirë për standardet e dy fishta me të cilat punon. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë Katica Janeva i ka bërë thirrje Parlamentit të Maqedonisë që të miratojë ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Me këtë i hapet rrugë institucionit që ajo e drejton për të marrë lëndët si Mostra, Sopot dhe rasti që ka të bëjë me vrasjen e të riut Martin Neshkovski.
Precelata javnost apelira zakonodavniot dom dhe gjithë donese izmeni në zakonu za zaštita në svedoci.
I bëj apel shtëpis ligjit dënëse që të miratuj ndryshimet e ligjit për mbroqen e dëshmitarve që t'i grojohet mundësi prokurëri speciale të hyj në palcën e lëndëve si që shrasti me vrasjen e të rjut Martin Shkovski dhe rastet Mostra dhe Sopot, tha prokurorja speciale publike Katica Janeva. Ndërko prokurorja Lenqe Ristevs ka tha se tani më ka filluar procedura parahetimore për këto raste, por se hetime zhvillohen me vështirësi sepse Prokuroria Speciale Publike përballet me njerëz të cilët kanë frikë për sigurinë e tyre. Në këtë fazë, Prokuroria Speciale Publike ajo që mund të bëjë është vetëm të sigurojë anonimitet dëshmitarëve, gjë që e lehtëson procedurën parahetimore në një masë të caktuar, tha prokurorja Ristevska. Prokuroria Speciale e Maqedonisë në një vjetorin e themelimit të këtij institucioni ka zyrtarizuar dy padite para ndaj 21 zyrtarëve të lartë për shpërdorim detyre. Padia e parë përfshin 7 persona dhe ka të bëjë me akuzën e asgjësimit të dokumenteve nga sistemet e përgjimit në Drejtorinë e Sigurimit dhe Kundërzbulimit. Rasti i parë është shumë i rëndësishëm dhe lidhet me shkatrimin e materialeve dhe dokumentacionit gjatë përgjimeve në mënyrë ilegale. Ka bërë të ditur prokurorja Fatime Fetau, pjesë Prokurori Speciale Publike. Zonja Fetau ka njoftuar se lënda e dytë ka të bëjë me demolimin në komunën qendër dhe porosim për dhunë nga ana e një zyrtari të lartë të shtetit ndaj kryetarit të komunës qendër, Andrej Zhenovski, gjatë mbledhjes së këshillit komunal, për çka prokuroria speciale ka ngritur padi ndaj 14 personave. Nga prokuroria speciale e Maqedonisë ka njoftuar se gjërma tani ata kanë arritur të dëgjojnë vetëm 12% materialeve të përgjuara, duke theksuar se mandati për 18 muajve nuk është i mjaftueshëm për të hetuar të gjitha rastet për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit kanë keqpërdorur pozitat e tyre udhëheqëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një konferencë për islamin që është mbajtur në Grozni të Çeçenisë ka shkaktuar kundërthënje ndër intelektualet e lartë musliman. Çështja themelore që ka shkaktuar polemika të ashpra është një fatva me të cilën përcaktohet se pjesëtarë të vërtetë të islamit të tradicional janë ata të mësimit teologjik kalam, ndërsa sektën e salafit të islamit sunit e identifikon si sekt të rrezikshëm dhe të gabuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Para dy javësh ushtruesi i detyrës së udhëheqësit të Republikës Çeçene, Ramzan Kadirov, në kryeqytetin Grozni ka organizuar një konferencë të intelektualëve islamik për të diskutuar për dyshimet lidhur me abuzimin e ideve islamike, për propagandimin e ekstremizmit dhe për të krijuar kritere për përcaktimin se kush janë besimtarët e vërtetë të mësimeve të profetit Muhammed. Pjesëmarrësit e konferencës përfshirë Ahmed El Tayeb, rektori i Universitetit Islamik Al-Azhar në Kairo, e miratuan një fatva që përcakton se pjesëtar të vërtet të islamit tradicional janë ata që i nënshtrohen arsimit të teologjik kalam, i cili takon njërës prej katër mësimeve ligjore dhe ndjek rrugën e vetë perfekcionimit moral me mbështetje nga mësuesit e mëdhenj para se gjithash sheikët sufi. Kjo fatva e identifikon forcën salafit të islamit sunit që praktikohet në Arabinë Saudite si sekti rrezikshëm dhe i gabuar bashkohor, së bashku me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, Hizbut Tahrir dhe Habashis. Rrjedhimisht kjo çështje është trajtuar nga teologët e njohur. Raportohet se Asociacioni Ndërkombëtar i Intelektualëve Islamik e ka kritikuar konferencën si përpjekje të turpshme për mbjelljen e mospajtimit brenda komunitetit musliman. Profesori saudit Mohammed bin Abdel Rahman në Arefe e ka përgënjeshtruar një raport se aje kishte përshkruar Kadirovin si jo besimtar dhe kishte kërkuar vrasjen e ti. Konferenca në Grozni ishte organizuar në 65 vjetorin e lindjes së babait të Kadirovit, Ahmad, ish mufti Çeçen, shërbimi 4 vjeçari të cilit si sunduesi instaluar nga Kremlini pas luftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni. Në historiografinë çeçene, gjithsesi vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë e shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferencës, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore myslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në Tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheik Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësojë si ekstremizëm çfarëdo kritike ndaj islamit.